Hrišćanski meridijan.
Poštovani slušalci, počinju još jedni hrišćanski meridijani za utorak 19. septembar 2023. godine, kada naša crkva proslavlja i praznuje čudo svetog arhangela Mihajla. U Frigiji beše jedno mesto zvano Honi, odnosno pogruženje, nedaleko od Jerapolja, i u tom mestu izvor vode čudotvorne. Kada apostol Sveti Jovan Bogoslov sa Filipom propovedaše evanđelje u Jerapolju, on pogleda na ono mesto i proreče da će se na tom mestu otvoriti izvor čudotvorne vode od koje će mnogi dobiti isceljenje i da će to mesto posjetiti veliki arhistratik Boži Mihajl. Uskoro zatim ispuni se ovo proročanstvo, otvori se izvor vode koji se proču na sve strane zbog svoje čudesne sile. Neki neznabožac u Laodikiji imaše kćer nemu i zbog toga beše u velikoj žalosti. No, u snu mu se javi arhangel Mihajl i uputi ga da vodi kćer svoju na taj izvor pa će ozdraviti. Otac odmah posluša, odvede kćer svoju i zateče na vodi mnogo naroda koji dođe da traži spasenja sebi od raznih muka. To behu sve hrišćani. Tada taj čovek upita kako treba iskati isceljenje, a hrišćani mu rekoše: u ime Oca i Sina i Svetoga Duha treba moliti arhangela Mihajla. Čovek se onaj tako i pomoli i kćer svoju napoji onom vodom i devojka poče govoriti. Tada se onaj neznabožac krsti zajedno sa ćerkom i celim domom svojim i sagradi kod izvora crkvu u ime arhangela Mihajla. Docnije se na tom mestu nastani jedan dečak po imenu Arhip i podvizavaše se tu tvrdim podvigom posta i molitve. Neznabošci mu činjahu mnoge pakosti jer im ne beše po volji, što od hrišćanske svetinje tolika sila ishođaše i narod mnogi k sebi privlačaše, pa u zlobi svojoj navratiše obližnju reku, pa potopi i crkvu i izvor. No po molitvi Arhipovo javi se sveti arhangel i otvori u steni kraj crkve jednu rasulinu u koju se pogruzi navraćena reka. Tako se spase ono mesto i nazva se Honi, odnosno pogruženje, jer se reka pogruzi u otvorenu provaliju. Sveti Arhip podvizavaše se tu do svoje 70. godine i upokoji se mirno u Gospodu.
страж царских палат, зной над храмом твоим руки умыл Пилат. О, Иерусалим, табличка копье. О, Иерусалим, о, Иерусалим, о, Иерусалим, о,
samo ćuti i gleda. Radio Zlatousti.
U rubrici Vesti iz eparhije Šumadijske vodimo vas na veliko osvećenje crkve u Lovcima kod Jagodine. U dan molitvenog proslavljanja svetog Vavile i proroka Mojseja, te sveštenog mučenika Petra Dabrobosanskog u našoj svetoj crkvi, 4. odnosno 17. septembra ove 2023. godine, njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan služio je u selu Lovci kod Jagodine. Tom prilikom osvetio je novopodignutu crkvu Svete Trojice, položivši česticu moštiju svetog velikomučenika kosovskog kneza Lazara u časnu trpezu. Preosvećeni vladika Jovan izgovorio je prigodnu besedu pre polaganja moštiju i njihovog zalivanja vosko mastikom. Preosvećeni vladika u nastavku je služio svetu arhijerijsku liturgiju uz sasluženje sveštenstva arhijerijskog namesništva Beličkog i vernog naroda. Svetom vladici Jovanu sasluživali su arhijerijski namesnik Belički, protojerej Aleksandar Gajić, protojerej Srđan Kandić, protonamesnik Milomir Todorović i jerej Miloš Jelić, skupa sa protodjakonom Ivanom Gašićem i djakonom Daliborom Ničiforovićem. Na službi su toržestveno pevali gospoda iz sastava Srpski pravoslavni slavni pojci sa Markom Kačarevićem na čelu, a u oltarskom prostoru i na soleji pomagali su veroučitelji Bojan Todorović, Uglješa Urošević i Nikola Ljubisavljević, te studenti teologije Jovan Ivanović i Bojan Stevanović. Za revnost i staranje za majku crkvu ovom prilikom nagrađeni su arhijerijskom gramatom zahvalnosti gospođa Slobodanka Aranđelović iz Kragujevca i Svetlana Gruber iz Jagodine, a Goran Miladinović iz Lovaca dobio je orden svetih novomučenika kragujevačkih. Nakon pričašća usledila je bogata trpeza ljubavi na čelu sa domaćinom ove parohije sa sedištem u Bagrdanu, jerejem Jovanom Kušićem, koji se obratio i zahvalio preosvećenom vladici, svim dobrotvorima i svima prisutnima koji su svojim učešćem ulepšali ovaj svečani istorijski dan za selo Lovce i parohiju Bagrdansku. Na otvorenoj pozornici saborišta u Tršiću, rodnom selu Vuka Stefanovića Karadžića kraj Žeravije, u nedelju 17. septembra 2023. godine, održana je završna svečanost jubilarnog 90. Vukovog sabora, koja je krunisana besedom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija. Srpski jezik, jezik Vuka i Dositeja, Svetog Save i kralja Milutina, despota Stefana Lazarevića i Đurađa Brankovića, Andrića i Crnjanskog, temelj i kolevka, sadržaj i prostor, hram i dom našeg nacionalnog identiteta, danas se nalazi na udaru onih sila koje nastoje da ga promene i izvitopere, da mu preseku dotok životodavnih sokova i da ga obezliče. Ne treba posebno isticati jer je prepoznatljivo, ali treba podvući jer izgleda da nije svima i do kraja jasno da ovdje nije reč o jeziku kao nekom izdvojenom, samosvojnom fenomenu. Promjena jezika za cilj ima promjenu čoveka koji ga govori, koji na njemu misli i piše, peva i plače, koji je tim istim jezikom formiran i kojim on formira druge. Ova nasilna promjena ima izgled filološkog, ali je ona u stvari antropološki fenomen. Nasilje nad jezikom koje gledamo i kome se suprotstavljamo tek je uvod u nasilje nad čovekom. Ukoliko pristanemo na ukidanje slobode u razvoju i spontanosti u procvatu jezika i iste zamenimo odozgo, tačnije je reći odozdo, nametnutim promjenama i pravilima, učinili smo prvi korak u ukidanju slobode svakog čoveka da bude ono što jeste i da se razvija u pravcu u kome želi da ide. Sa zaprepašćenjem gledamo kako politički komesari jezičke revolucije šire svoju novu veru, svoj novogovor, prividne korektnosti i lažne ravnopravnosti, nastojeći da živi jezik Vuka i Dositeja sabiju ili rastegnu u prokrustovske postelje svojih ideoloških i političkih ciljeva. Nadu nam uliva činjenica da ova nastojanja ne prolaze bez otpora i da se na sve strane naše zemlje podižu glasovi u odbranu jezika kao jednog od osnovnih ljudskih prava. Ta prava danas, kao i uvek do sada, zajedno sa institucijama od nacionalnog značaja, brojnim fakultetima i institutima, brani i braniće crkva, posebno je istakao u svojoj besedi njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije. Među prisutnim gostima bili su njegovo preosveštenstvo, episkop Šabačke gospodin Jorotej, izaslanik predsjednika Srbije i ministar kulture Maja Gojković, savjetnik predsjednika za kulturu Dejan Savić, državni sekretari u Ministarstvu odbrane i prosvete i supruga predsjednika Srbije Tamara Vučić. Ovogodišnji Vukov sabor počeo je 11. septembra predstavljanjem rukopisnog odjeljenja Matice Srpske, različitim naučnim skupovima posvećenim srpskom jeziku i kulturi, dok je u umetničkom delu programa između ostalog prikazani film iz arhiva Jugoslovenske kinoteke Prvi Vukov sabor.
Uđite svi u radost Gospoda svoga. I prvi i drugi platu primite. Bogati i ubogi jedan s drugim likujte. Uzdržljivci i lenjivci dam poštujte. Vi koji ste postili i vi koji niste postili, veselite se danas.
Пред Богом
Pokropi me isopom i očistit ću se. Operi me i bit ću belji od snega. Radio Zlatousti.
Iz eparhije Timočke pristiže nam vest da je episkop Novobrdski gospodin Ilarion, vikar patrijarha Porfirija, u nedelju 17. septembra u Zaječaru u sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice sasluživao episkopu Timočkom gospodinu Ilarionu. Molitveno je prisustvovao episkop britansko-skandinavski gospodin Dositej. U Zaječaru se ovih dana održava 8. festival hrišćanske kulture, obeležava se Dečija nedelja i služi maleban za početak nove školske godine. Vladika Ilarion obratio se deci besedom u kojoj je istakao da je od svega najvažnije da nauče da budu dobri drugari, da neguju ljubav i poštovanje. Sa ovom vešću odjavljujem današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani, koje je tonski uredio Luka Antonić, a vodila Ana Brzaković. Do narednog slušanja, svako dobro! Thank you.